Hallo en welkom by Regsake op RSG, saam met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmit. In vandagse program bespreek Igna onder meer 'n vraag oor 'n boedel wat verband hou met eksekuteursfooie en agentfooie. Hy bespreek ook 'n brief wat hy ontvang het wat handel oor kinders se inmenging in hulle bejaarde ouers se geldsaake.
Kinders is gewoonlik geleerd slim en skelm en die ouers is baie keer dom en suinig. Hy sit met 'n unieke probleem, sê hy, hy sit met 'n rower. Hy meng dit in nie, hy beroof sy ouers genadeloos, blaatant. Dis 'n storie wat meer as 40 jaar gelede begin het. Het was 'n mooi storie, maar ongelukkig het dit later in 'n vieslike storie ontaard.
In die tweede deel van regsaake sluit prokureur Pito Milton van Smit Sugulam ingelyf in Saxonwold in Johannesburg by my aan. Sy deel vandag verskeie metodes oor hoe om kontraktuele geskille tussen mense en besighede op te los. Igna bespreek nou 'n luisteraarsbrief wat hy van Johan van Rooyen ontvang het. Hy sê hy is 'n eksekuteur van sy pa se boedel en het toe 'n prokureur aangestel wat dan as agent sou optree. Hy sê hy was nooit deur haar ingelig dat daar 'n verskil tussen eksekuteursfooie en 'n agentfooie is nie.
Goeiemôre almal wat luister. Dankie dat u tyd spandeer om na regsaak te luister. Ek hoop dat u gaan almal regsgeleerd wees na vandag se uitsending. En 'n navraag wat ek gekry het van Johan van Rooyen. Hy sê hy is eksekuteur van sy pa se boedel en hy moes toe 'n prokureur kry om hom te help wat dan as agent sou optree, soos dit in die program wat ook op die 4de Desember uitgesaai is genoem het. Al die elemente van die boedel, behalwe die verkoop van die vaste eiendom, die huis met ander woorde, is gedoen en is op datum. Nou met dit dat hy sê die agente moes gebruik het, het hy aangebied om sy eksekuteursfooi, want hy is die eksekuteur, aan haar te betaal. So die volle eksekuteursfooi na betaal, ek het die program gesê, mens kan mens mag onderhandel daaroor, as jy sekere werk doen en die agent doen sekere werk. Maar hy sê, ek is egter nie ingelig dat daar 'n verskil is tussen agente en eksekuteursfooie, soos ek in die vorige program verduidelik het nie. My eerste vraag is dus, is die prokureur nalatig of onprofessioneel, of wat mens dit ook al mag noem? Indien wel, wat staan my te doen? Ek glo as 'n onderwerpkundige moes die prokureur het geweet het en hy moes my gesê het, hy moes so dien ooreenkomstig ingelig het. Of hoe? Dis sy eerste vraag. Die prokureur het plig gehad om te sê dat hy mag onderhandel oor sy fooie. Betrekking tot die eiendom wat nou nog nie afhandel is nie, sê hy weens die swak eiendomsprys is dit my gedagte dat dit nie nou verkoop moet word nie, aangesien dit 'n nadeel van die boedel sal wees. Ek dink die huis kan eerder in plaas van verkoop word en al die erfgename se name geregistreer word of so iets, om sodoende nie die afhandeling onnodig te vertraag nie. Nou my sibbe sê die meerderheid dring aan egter dat dit verkoop moet word. Volgens die prokureur is dit in aanhalingstekens majority rules. En as ek nie daarmee voortgaan nie, wat wel nou gebeur het, ek is eksekuteur verwyder sal word. Soos ek het verstaan, is dit juist die plig van die eksekuteur om nie by die oordeelende se wense uit te voer nie, soos die oordeelende sou gedoen het nie, maar om dit te doen sonder om die boedel te benadeel. Wat is die korrekte asseblief? Ek besef dat eksekuteur verwyder kan word onder sekere omstandighede, maar ek is nie oortuig daarvan dat die redes motivering, soos die prokureur genoem, waar of korrek is nie. So hy praat van verwydering bloot omdat hy nie bereid is om nou al die huis te verkoop nie. Dan sê hy, indien my vermoedens korrek is, hoe gemaak? Kontak ek prokureursorde, vra ondersoek, lê klagtes of wat doen ek? Dankie Johan vir die skrywe, Johan van Rooyen. Ek het dit soos altyd verwys na die boedelspesialis Volker Kreer en hy het my gehelp met hierdie antwoord. Maar die eerste vraag aanbetref, dink ons nie dat daar 'n etiese of 'n regsplig op 'n prokureur is om van sy kant af afslag op sy fooie aan te bied nie. So jy vra of hy moes gesê het, hoorie, daar is 'n moontlikheid van afslag of ek wil graag vir jou afslag gee. Natuurlik is daar nie so plig op enige diensverskaffer nie, net soos 'n dokter, ouditeur, 'n motorhandelaar of 'n eiendomsagent nie verplig is om hulle kliënt te noem dat hy oor pryse kan onderhandel nie. Is prokureurs ook nie verplig om dit te doen nie. Op grond van die feite wat Johan verskaf, glo ek dus nie dat die optrede van die luisteraar se prokureur enigstens nalatig of onprofessioneel was nie. En is daar geen sprake wat my betref van klagtes in hierdie verband of prokureursorde optrede nie. Ek kan miskien maar net weer noem, luisteraars, ek het al baie dit tevore ook genoem, dat dikwels kry mense dat goedkoop koop is duurkoop. Daai wysheid is beslis ook net so van toepassing op regsdienste. En wees maar versigtig vir mense wat groot afslagte aanbied en dan uiteindelik dalk nie die dienste lewer soos wat hulle graag sou wou gehad het nie. Johan se tweede vraag oor die verkoping van die eiendom is baie interessant en ek dink dat daar 'n hele paar beginsels is wat baie relevant is waar die testament nie spesifiek voorskryf dat 'n onroerende eiendom in 'n boedel verkoop moet word en presies hoe dit van die hand gesit moet word nie. Want artikel 47 sê Volker van die Boedelwet is van toepassing. Die artikel sê dat die eksekuteur bates in die bestorwe boedel op 'n wyse kan vervreem wat deur die erfgename wat 'n belang daarin het goedgekeur is. Alternatiewelik, indien die erfgename nie sou kon ooreenkom nie, kan die eksekuteur die meester nader vir goedkeuring van sy voorgestelde vervreemdingsproses. In hierdie geval duidelik is die al die erfgename nie op dieselfde bladsy nie en volgens die artikel kan die eksekuteur dan die meester nader vir goedkeuring indien die erfgename nie kan ooreenkom nie. Ek sien nie dat die artikel enigstens na die meerderheidsstem van erfgename verwys nie. Dit blyk dus uit die artikel dat die majority rules beginsel waarna die luisteraar verwys nie regtig van toepassing is as jy na artikel 47 kyk nie. Daar is volgens Volker dus nie sprake daarvan dat die eksekuteur in sulke omstandighede verwyder kan word nie, omdat hy nie sonder al die erfgename se toestemming wil verkoop nie. So daai regiment deur die prokureur glo ons sal nie werk nie. As al die erfgename wat 'n belang in die relevante bate het, dis nie tot die vervredingsproses toestem nie, sal die eksekuteur die meester moet nader as hy inderdaad met die verkoping op sy manier wil voortgaan. Anders moet hy maar nie die eiendom en die erfgename volgens die testament of die intestate erfreg oordra. Dit hang nou maar af wat die testament sê. In Volker se ondervinding sal die meester normaalweg die verkoop van 'n boedelbate goedkeur, al is van die erfgename daarteenoor gekant waar daar 'n kontant tekort in die boedel is. Nou dis ook belangrik, ek weet nie wat hoe hierdie boedel lyk nie. Dieselfde geld vir waar daar 'n minderjarige erfgename sou wees. Ander woorde, die meester aanvaar in sulke gevalle dat die bate te gelde gemaak moet word sodat die eise teen die boedel en die administrasiekostes behoorlik betaal kan word. Die luisteraar noem ook dat hy die boedel wil afhandel, dis die eiendom en die erfgename se name wil oordra. In die verband moet 'n mens wel transportkostes behoorlik in gedagte hou. Want waar die eiendom uit die boedel verkoop word en aan 'n koper oorgedra word, gaan die koper feitelik altyd die oordragskostes betaal. Waar die bate egter aan die erfgename eers oorgedra word en dan later verkoop word, gaan daar addisionele transportkostes wees. So die transportkostes om die eiendom uit die boedel aan die erfgename oor te dra, gaan naamlik uit die boedel vereffen moet word en die erfgename betaal dus in effek daarvoor. Waar daar dus 'n besluit geneem is om 'n eiendom te verkoop, maak dit sin om eerder die afhandeling van die boedel oor te hou totdat daar 'n koper gevind word wat dan die transportkostes kan betaal. Dis maar net 'n suiwer kostebesparingsstrategie. Waar die eiendomsmark dalk op daardie stadium ook nie baie goed is nie, dan ook maar af, kan 'n mens nog steeds bly by jou prys totdat jy 'n koper gekry het wat bereid is om die prys te betaal, veral waar jy nou vir die meester sê die tyd is nie nou reg nie, ek wil graag hierdie eiendom eers op hierdie en hierdie manier te gelde maak. Waar daar 'n kontantekort is, sal die meester gewoonlik vir die eksekuteur uitstel gee vir die afhandeling van die boedel as die eksekuteur sukkel om die eiendom verkoop te kry. Johan, ek hoop dit antwoord al jou vrae en daai dankie aan Volker Kreer.
Goed, Ignas bespreek nou 'n luisteraarsbrief wat handel oor die inmenging van kinders by die geldsaake van hulle ouers.
Ja, ek ontvang 'n skrywe vanaf, ek dink ek gaan sy naam nie noem nie, hy vra nie om anoniem te bly nie, maar miskien moet ek dit maar uitlaat. Hy sê hy is 78 jaar oud en hy woon in Pretoria, hy is 'n afgetrede geoktrooieerde rekenmeester. Hy sê baie dankie, luister baie graag na ons advies maandag en hy het weer geluister op die 7de Januarie en het toe besluit om die vermoedigheid te neem om met my kontak te maak namens 'n familielid wat al 86 jaar oud is. Hy sê dan, die probleem waarmee baie bejaardes worstel is die inmenging van kinders by die geldsaake van hulle ouers. Kinders is gewoonlik geleerd, slim en skelm en die ouers is baie keer dom en suinig. Hy sit met 'n unieke probleem, sê hy, hy sit met 'n rower. Hy meen dit in nie, hy beroof sy ouers genadeloos, blaatant. Dis 'n storie wat meer as 40 jaar gelede begin het. Was 'n mooi storie, maar ongelukkig het dit later in 'n vieslike storie ontaard. En hy sê dit is sy plig om hierdie onreg reg te stel. Nou, hy praat seker van sy morele plig, want natuurlik het hy geen regsplig nie. Dan gee hy 'n kort samenvatting, hy gaan net daar stukkies uithaal. Hy sê die pa was baie ryk, het baie eiendom besit en toe wil hy boedelbelasting spaar. En terwyl hy nog lewe gee, toe nou sy bates gelyk op en ter goede trou aan sy twee seuns, sê nou maar seun en boet. Hulle het in 2005 met voorwaardes skriftelik onderneem. Let wel, as 'n skriftelike onderneming om hulle ouers lewenslang te versorg. En die pa het natuurlik hierdie onderneming aanvaar, maar die seun, een van die kinders, weier al die afgelope 18 jaar mee ooreenkomste te eerbiedig. Hy sê hy gaan net nie eerbiedig nie, want daar is nie getuies wat hierdie onderneming van hulle geteken het nie. Pa die grond aan bid waar seun geloop het en hulle pa destyds die chequeboek en steelers van die winkel vir hom gegee, maar het alles oorboord gegooi, doen wat hy wil, hy is die baas. Hy betaal ook nie sy broer wat hom toekom nie, hy verwaarloos sy ouers, selfvoldaan, geweteloos. Dan sê hy, hy weet ek is 'n besige man, maar hy sal graag wil ek met hierdie storie in die groot klok hang en dit bespreek. Hy sê, dat is eintlik 'n baie langer storie en hy sal vir dat weet as ek daar in belang stel. Nou, ek het oor genoeg feite, dankie luisteraar. Die eerste aspek wat ek net wil benoem is dat normaalweg, kom ons vergeet nou, daar was nou geen agtergrond, geen storie gewees nie. Ek is oud en ek is bejaard en my kinders, dit gaan goed met hulle, hulle doen goed, ek het die besighede vir hulle gegee en dan is daar in elk geval 'n regsplig op kinders om hulle ouers te onderhou. Dit is natuurlik nou op die basis dat die ouers werklik onderhoudsbehoeftig is. So in hierdie geval is daar geen twyfel nie dat die albei seuns in elk geval, maak jy saak of hy ondernemings was of nie, verplig is om hulle ouers behoorlik te onderhou en dit gaan natuurlik afhang van die ouers se werklike behoeftes en hulle eie bates situasie en maar as daar werklike nood is en die kinders kan dit bekostig, dan sal die twee seuns hulle ouers moet onderhou in verhouding met hulle inkomste. So dit is die eerste pad wat 'n mens kan loop om onderhoudshof toe te gaan en die kinders te verplig om onderhoud te betaal, maar let wel, soos ek lyk of net die een seun is wat nie sy kan bring nie en dit onthef nie die ander seun om ook sy gedeelte te doen soos wat dit vir hom kostigbaar is nie. In hierdie geval egter sê die luisteraar dat daar 'n skriftelike ooreenkoms is om onderhoud te betaal, dit sal natuurlik geweldig baie help. Of weet nie, ek het nie die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms gesien nie, maar die bewering dat die ooreenkoms ongeldig is om daar nie getuies geteken is nie, dis sommer 'n klomp nonsens. Daai so ooreenkoms om sekere gelde te betaal het nie die formele getuies nodig om geldig te wees nie. Dis net 'n koopkontrak van grond waar daar inderdaad van eiendom waar daar wel behoorlike getuies moet by wees. So in hierdie geval sou dit bydraend help om die seun te dwing om sy ooreenkoms na te kom. Die feit dat al 18 jaar verby is, beteken nie dat die eis verjaar het nie, want mynsinsiens is daar elke maand 'n nuwe eis vir die onderhoud van daardie betrokke maand. Staan daar weer 'n nuwe eis. So ek sal voorstel dat die skrywer, die luisteraar se vriend, 'n prokureur gaan spreek wat in familiereg spesialiseer en ook in onderhoudsake doen en dat hulle dan hierdie saak verder voer. Dit wel, dis werklik op die basis dat die ouers swaar kry. Dankie vir die skrywe. Vanaf my kant ook baie, baie dankie vir die luisteraars wat vir my skryf en het my tyd keer raakloop en dan komplimenteer met die inhoud van die program. Het word elke keer baie opreg waardeer en ook baie dankie vir die wat van u wat sê dat u nooit die program mis nie. Dit word ook waardeer. Vanaf my kant tot ziens, ek gaan nou lekker luister na Veronique en haar spesiale gas, maar ek gaan weer met u gesels, die Here ons spaar, volgende week, maandag om 11:30, groete.
En in die tweede deel van regsaake, sluit prokureur Pitu Milton van Smit Sugulam ingelyf in Saxonwold in Johannesburg by my aan. Sy deel vandag verskeie metodes met ons oor hoe om kontraktuele geskille tussen mense en besighede op te los. Pitu, wat is die algemene oorsake van kontraktuele geskille tussen partye in Suid-Afrika?
Goeiemôre Veronique, goeiemôre luisteraars. Dis lekker om weer terug te wees. So daar is gewoonlik twee algemene oorsake. Die eerste een is kontraktuele geskille wat ontstaan omdat daar 'n misverstand of 'n meningsverskil tussen die partye is oor die interpretasie van 'n kontrakterm. Die ander algemene oorsaak is wanneer een van die partye nie aan hulle verpligtinge in terme van die kontrak voldoen nie, wat die ander party benadeel en 'n geskil ontstaan. Dit is seker nie 'n verrassing nie dat die mees algemeenste term wat verbreek word, is die bepalinge rondom betaling. So die geskil kan eenvoudig wees, maar dit versuur die sakeverhouding tussen die partye en soms kan die geskille 'n bietjie meer kompleks wees.
Nou watter metodes is dan beskikbaar om hierdie geskille te probeer oplos?
Wanneer daar 'n formele geskrewe kontrak tussen die partye is, bevat die kontrak dikwels 'n geskilbeslegting klousule. Hierdie klousule is soos 'n padkaart wat die roete aandui wat gevolg moet word deur die partye indien daar 'n geskil ontstaan. So daar is 4 primêre metodes wat gebruik kan word om geskille op te los. Dis onderhandeling, bemiddeling, arbitrasie en litigasie. Kom ons gesels eers oor onderhandeling. Die onderhandelingproses behels direkte samespreking tussen partye om 'n oplossing tot 'n geskil te vind. As daar byvoorbeeld 'n geskil ontstaan oor die uitstaande fakture wat betaalbaar is, kan die partye dan ooreenkom dat die finansiële direkteure van die verskeie ondernemings mekaar binne 7 dae ontmoet en deur al die state en brondokumente werk om vas te stel of hulle die geskil kan oplos. Hier is natuurlik die vinnigste manier om geskille op te los en dan praat ons nie eers van die kostebesparing nie. Dan kry ons bemiddeling. Dit word ook mediasie genoem. Dit behels 'n onpartydige derde party bemiddelaar of mediator wat die partye bystaan om 'n oplossing te vind vir hul geskil. So bemiddelaars is gewoonlik ervare persone wat moeilike situasies kan aanpak. Hulle tree op as 'n neutrale fasiliteerder en lei die partye deur die proses wat gevolg moet word op 'n baie informele basis. Die mediator bied beide partye tot die geskil die geleentheid aan om hulle saak te stel. So beide partye word dus die geleentheid gebied om hulle storie te vertel en om gehoor te word. In litigasie voel partye soms dat hulle net bystanders is tot die proses. Hulle het nie die geleentheid om op te staan, hulle sê te sê en van hulle harte af te kry hoe hulle voel nie. Mediasie is 'n vertroulike proses en is slegs bindend indien 'n skikkingsooreenkoms bereik word tussen die partye. Omdat die bemiddeling deur die samewerking van die partye bereik word, lei dit dikwels daartoe dat die bemiddelde ooreenkoms eerder nagekom word deur die partye omdat dit wederzijds aanvaarbaar is. So baie siviele aangeleenthede wat na die howe verwys word, word dikwels deur die partye geskik op die trappies van die hof. Hierdie tipe skikkingsooreenkomste volg gewoonlik na 'n uitgerekte litigasieproses wat duur en tydrowend is. Mediasie is gewoonlik baie goedkoper en vinniger. Dan is die volgende proses om te oorweeg arbitrasie. Die metode is 'n bietjie meer formeel as die vorige twee metodes. Die wet op arbitrasie maak voorsiening vir privaat arbitrasie om geskille tussen partye op te los, in steede van die formele hofproses. Slegs egskeidings en geskille rondom die status van 'n persoon mag nie deur arbitrasie besleg word nie. So arbitrasie geskied wanneer partye wat 'n probleem het, ooreenkom dat 'n onafhanklike persoon, genoem 'n arbiter, beide kante aanhoor en 'n bevinding maak waaraan die partye gebonde sal wees. Die arbitrasieproses moet uit hoofde van 'n ooreenkoms tussen die partye geskied. So sommige skriftelike kontrakte maak voorsiening vir arbitrasie. In die geval waar daar nie reeds ooreenkoms is nie, moet die terme van arbitrasie tussen die partye of op prokureurs ooreengekom word. Die arbitrasieooreenkoms vervat dan ook die opdrag aan die arbiter waar volgens hy of sy moet optree. Van die belangrikste bepalings in die arbitrasieooreenkoms sal onder andere wees die vereiste kwalifikasies van 'n arbiter. Gewoonlik is dit 'n onafhanklike prokureur of advokaat. Dit sal ook bepaal of daar 'n reg tot appel is en of die arbiter se bevel finaal is. Laastens is daar litigasie deur 'n formele hofproses. So litigasie behels die oplossing van geskille deur die howe, gewoonlik 'n baie meer formele en tydrowende proses. Dis ook natuurlik 'n duur proses en ons raai aan om so spoedig as moontlik 'n prokureur te nader om te help met die voorgeskrewe proses wat gevolg moet word in die hof.
Hoe belangrik is dit om 'n geskilbeslegtingsklousule by kontrakte in te sluit? En hoe besluit jy wat die regte geskilmetode is om te volg?
'n Goed saamgestelde geskilbeslegtingsklousule in 'n kontrak is van onskatbare waarde. Dit is eintlik 'n proaktiewe risikobestuurklousule en dit dien as 'n veiligheidsnet vir potensiële konflik. Die klousule stel partye in staat om kwessies op te los sonder om onmiddellik tot duur en tydrowende hofverrigtinge oor te gaan. Dit gaan eintlik alles daaroor om 'n padkaart vir konflikoplossing te hê. Die keuse tussen die verskillende metodes hang af van faktore soos die aard van die geskil, die dringendheid van die geskil, die kosteoorwegings, die kompleksiteit van die geskil en die aptyd om die voorgesette sakeverhouding te handhaaf. Onderhandeling en mediasie bied beheer oor die uitkoms en vertroulikheid en is oor die algemeen meer informeel. Arbitrasie bied 'n vinniger oplossing en gespesialiseerde kundigheid, terwyl litigasie 'n wetlike bindende oplossing verseker, maar kan tydrowend en duur wees. Hierdie faktore moet oorweeg word om die mees geskikte metode vir die oplossing van 'n geskil te bepaal. So 'n goed opgestelde klousule is noodsaaklik om die afdwingbaarheid en doeltreffendheid te verseker. Dit is daarom hoogs raadsaam om vroegtydig met die opstel van die ooreenkoms regsadvies in te win om die opsies en implikasies te verstaan sodat hierdie padkaart klousule opgestel kan word om spesifiek by die besigheid se behoeftes en die aard van die ooreenkoms te pas. Regskundige kan verseker dat die stappe wat gevolg word duidelik gedefinieer is, dat dit alle nodige aspekte dek soos om die individue of liggaam te identifiseer wat verantwoordelik is in elke stadium van die geskil en om te verseker dat die klousule aan die wetlike standaarde voldoen.
En net ter afsluiting, Pietu, hoe ondersteun die Suid-Afrikaanse reg hierdie metodes in die oplossing van kontraktuele geskille?
Ja, so hierdie geskilbeslegtigende metodes word hierdie Suid-Afrikaanse reg erken en ondersteun. Die wet op arbitrasie en die hofpraktyk moedig die gebruik van arbitrasie, mediasie en enige ander alternatiewe geskilbeslegtiging metodes aan. So die howe bekragtig arbitrasie bevele en daar is selfs hofreëls wat vereis dat partye voor litigasie alternatiewe geskilbeslegtigingsmetodes moet oorweeg. So met die instelling van enige nuwe saak in die hof, moet die eiser in die litigasie redes gee waarom hy nie die saak na mediasie toe wil verwys nie. Dit is regtig bewys van die hof se toegewydheid tot die bevordering van geskilbeslegtiging buite die hof.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Pietu Milton van Smit Sugelam ingelyf vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.